Jūsu filmas sākotnējais nosaukums ilgu laiku bija Puika ar suni, tāds pats kā Ines Zanderis topošajam romānam, proti par nevis Žana Lipki pašu, bet Žaņa Lipkes dēlēnu Zigi, kuram laikā, kad mājā tika slēpta ebreja, bija ļoti svarīgs uzdevums skatīties vai netuvojas svešinieki un par to ziņot. Kāpēc tad beigās centrā vairs nav pats Puika un kāpēc filmas nosaukums tagad ir Tēvs nakts?
Nu, ir skaidrs, ka Ines Zanderis darbs savā ziņā bija tāds pirmais impulss vai iedvesmas avots. Arī sākotnējā iecera it kā paredzēja vairāk skatīt šo te glābšanas misiju, ja Žaņa Lipkas lēmumu glābt ebrejus, slēpjot viņus savas mājas, principā pagalmā, šķūnītī, zem šķūnīšu pagrabā. Tā sākotnēji arī bija, bet jau izstrādājot scenāriju, mēs pakāpeniski sapratām, ka mūsu tas fokus vai kaut kāda veida tā interese palēnām pārvietojās uz pašu Žaņa Lipkas personību, ka no tāda nevainīga bērnu skatien, ko Ines Zander, tā kā viņi ieraug to, nu, ka bērns tādā savā nevainībā skatās uz kaut kādiem notikumiem, mēs vairāk pārgājām uz to, ka mēs tos notikumus kaut kā vairāk jau asociējam ar realitāti, ar tādu pieaugušo pasauli, kurā ir kaut kāds cilvēks, kurš nu, darbojās, izdara kaut kādu lēmumu, rīkojās atbilstoši savai sirdsapziņai. Un varbūt tajā brīdī arī bija skaidrs, ka nu, puika ar suni lēnām pārvērtās par tēvu nakti, jo ir tas, nu, joprojām Žanis Lipka, joprojām viņš kā centrālais šis te tēva tēls ģimenē.
Un nakts kā laiks, un kad viņš darbojas.
Nu jā, un nakts gan tīri diennakts laiks, kad viņš darbojās, bet arī šis vēsturiskais periods, kurš savā ziņā ir šis nakts, jā, tā tumsība, kas visapkārt ir, vai ne?
Kas jūs fascinēja šajā Žaņa Lipkas ļoti neparastajā personībā?
Nu, man liekas, ka Žanis Lipke, atšķirībā varbūt no mūsdienu cilvēka, kur mēs bieži vien lēmumus izdarām izejot no kādiem ārējiem faktoriem, ka kaut kā mūs ietekmē, nu, viss, kas ir ap mums, tie sociālie tīkli, tie ir kaut kādi tad īpatnēji veidi komunikācija, nevairs tā tiešā veidā, bet kaut kā digitāli vai virāli. Tad Žanis Lipke ir tas piemērs, manuprāt, kur lēmums par savu dzīvi viņš izdara pats un izdara ļoti konkrētus. Un tad viņš nevis ietekmējās no tā, kas notiek ārpus, bet viņš izdara šo lēmumu izējot no sevis. No tā, ko viņš jūt un no tā, kā viņš redz sevi kā cilvēku. Un no tā viedokļa viņš ļoti pateicīgs varons priekš kino, jo nu, jebkurš cilvēks, kuram ir šī kaut kāda sarežģītā iekšējā pasaule, un arī, protams, kad šī sarežģītā iekšējā pasaule un šis lēmums savā ziņā saglabāt savu cilvēcību ar citu cilvēku glābšanas no bojājas, un vienlaicīgi arī šī darbība reāla, aktivitāte reāli, nu, ka tu fiziski ņem, nezinu, tur uz ielas tu ieraugi, ka kādam dar pāri, tu vienkārši ej klāt, tu paņem šo cilvēku, atbrīvo šo cilvēku, paglāb šo cilvēku, ka tā darbība un tā saskanība ar šī cilvēku iekšējā pasaulē, tas arī, protams, ir varbūt tas, kas šajā personībā fascinē un kas ļoti labi nu, ļauj radīt kaut kādu kinematogrāfisku tēlu no tā.
Turklāt viņš jau ir tāds cilvēks, par kuru mēs varbūt klasiski mēs neteiktu varonis, labdaris, jo viņš nodarbojas arī ar kontrabandu, viņš vienmēr mazliet ir tā kā likuma otrā pusē un varbūt tā tradicionāli nemaz netiktu uzskatīts par labo tēlu, bet beigās tieši viņš ar to savu drosmi neievērot likumus laikā, kad likumi īsti nestrādā, bet ir kaut kad pilnīgi absurdi citi likumi stājušies vietā, viņš ir tas, kurš beigās paveic šo varoņu darbu.
Nu jā, es domāju, tas ir likumsakarīgi, ka īstenībā jau to daudzi holokausta pētnieki un tieši, kur ir pievērsušies šo te glābēju analīzē, nu tā kā domājot par tiem motīviem un kaut kādu glābšanas veidiem, kā cilvēki mēģināja paglābt ebrejus no bojājas otrā pasaules kara laikā, ka viņi īstenībā, nu, viņi nav tādi klasiski labi cilvēki, ja? Tas labais cilvēks īstenībā, viņš visbiežāk viņam varbūt ir labi nodomi, bet viņš vienkārši viņam trūkst,
ja kādu,
viņš, nu, pat nenobis, bet vienkārši viņš ir pārāk naivs un viņš īstenībā ļoti ātri iekrīt, jo viņam nav šis te know-how, vai ne, nu, kas ir vajadzīgs, lai šos cilvēkus paglābtu, vai ne, un tad bieži vien mēs redzam, ka ir tie labie cilvēki un viņu nodomi, bet viņas beigās gan viņas pašas iznīcina, gan tos cilvēkus, ko viņi ir mēģinājuši paglābt, iznīcina, nu, kad īstenībā tur tas nav darbojies. Žaņa Lipkas gadījumā mēs redzam to, ka ir cilvēks, kuram jau ir iemaņas atrasties ārpus likuma, ja, tas viņš ir, viņam jau savā ziņā, viņš jau zina, kā kaut kas ir jāslēp, viņa gadījumā viņš slēp dažādu veidu preces kontrabandas dēļ. Turklāt viņam jau ir iemaņas arī slēpt cilvēks, viņš jau Ulmaņa laikā, tieši tajā brīdī, kad Ulmans nāk pie varas, viņš slēpj sociāldemokrātus, kurus Ulmans vēlās ietupināt cietumā, un tad attiecīgi viņam tas azartisms paglābt kādu arī savienojas ar šajām spējām, nu tā kā darboties slepeni, darboties ārpus likuma, lai tevi nepieķer, ja? Un to viņš arī ļoti labi izmanto. Kara laikā, tikai kara laikā tam vēl nāk klāt, es domāju, tāda patiešām tāda humanistiska dimensija, ka viņš, nu, viņš apzinās arī to misijas svarīgumu no tāda cilvēciskā viedokļa.
Man, protams, arī filmu skatoties bija jādomā, kur šādā situācijā būtu es pati, vai arī mans prāts būtu propagandas samīts, vai es spētu kādu slēpt, vai es nenobītos. Kāpēc jūs, prāt, Žanis Lipke neaizgāja līdz tā propagandas straumē? Kāpēc viņš spēja izdarīt tik ārkārtēji drosmīgus un riskantus lēmumus, pakļaujot briesmām gan savu pašu dzīvību, gan arī ģimeni?
Nu, es domāju, tas arī varbūt savā ziņā ir tas, viņš kaut kādā ziņā konstanti ienīda varu un varas uzliktus kaut kādus ierobežojumus. Nu, jo sevišķi tajā brīdī, kad vara rīkojās pret kaut kādu ētosu, viņa izpratni par to, kas ir labs un ļauns. Un, nu, jebkura vara vienalga, vai tā būtu tur padomju vara, vai tā ir Ulmaņa vara, vai tā ir Vācu okupācijas vara, viņš visu laiku kaut kā darbojās pret viņu. Tikai tas, kur viņam šķiet, ka ir kaut kāda nepareiza rīcība, viņš kaut kādā veidā rīkojās pret. Un šī rīkošanās pret arī viņam ļauj būt aktīvam. Jo lielākā daļa jau cilvēku, kāpēc liela daļa cilvēku nepiedalās šāda veida aktivitātes, tās ir bailes un tā ir pasivitāte. Pasivitāte, kas ir diezgan, nu, tāda raksturīga īpašība, ja, ka tu, nu, tu vienkārši neiesaisties, tu varbūt tev ir patiešām, tu gribētu, lai būtu savādāk, tev liekas, ka kaut kas ir nepareizi, bet, nu, tu labāk tu paliec tajā novērotāja pozīcijā. Bet Žanis Lipke, viņš tā konstanti aktīvs, viņš vienkārši arī ar savu aktivitāti jau iegāja jau tajā situācijā un vienkārši turpināja to aktivitāti kaut kādā citā veidā realizēt.
Tad var jājautā, vai var kļūt par Žani Lipke, vai par Žani Lipke ir jāpiedzimst?
Es domāju, ka kļūt par Žani Lipke varbūt arī nevajag, ja? Nu, tādā nozīmē, ka katram ir jābūt pašam sev, bet Žanis Lipke var kalpot par piemēru. Viņš noteikti var kalpot par piemēru kaut kādos brīžos, nu, aicināt pašam sevi uz kaut kādu rīcību. Ja? Nu, tad, ja tu redzi, ka kaut kas nav pareizi, kaut kas nenotiek tā, kā tam vajadzētu notikt, un tev šķiet, ka tiek pārkāpti kaut kāda tāda normāla attieksme pret līdzcilvēkiem, tad nevis paiet malā, nevis noskatīties no tā, kā jūs teicu, novērotāja pozīcijām, bet kaut kādā veidā iesaistīties un rīkoties. Un tas, es domāju, ka tas ir tas, ko var ņemt kā tādu, nu, tādu, jā, paraugu savai dzīvei un būšanai pašam sev.
Jūs filmā ir tad ļoti spilgta epizode, kur Žaņa sieva Johana ar dēlu iet iepirkties, un viņa redz, kā kādam ebrejam nepārdod kartupeļus, un viņa atdod savu nopirkto ēdienu šim ebrejam, un pārdevējs viņu izsmēja, sakot, kundzīt, ko jūs nespratat, ko jūs darat, avīzes vai glasīt. Un tas man lika domāt par to, vai nav tā, ka lielākās lazdā iekrīt tie, kuri lasa tās avīzes un dzīvo tajā informatīvajā burbulī, kas nav, protams, nekāds retums arī šodien, ka mēs dzīvojam savos burbuļos, nekā tie, kuri vairāk sastopas ar to ielas realitāti.
Noteikti, es domāju, ka īstenībā, nu, un jau sevišķi, nu, tādos, tajos brīžos, kad ir autoritāra vai totalitāra vara, nu, skaidrs, ka viņi izmanto jebkuru propagandas kanālu, lai noraidītu informāciju vai tādu veidu informāciju, kā viņiem šķiet pareizi, ne? Un tas rada situāciju, kur cilvēki tiek nozombēti kaut kādā, nu, savā veidā, ja, un viņi tic, ka ir kaut kādas likumsakarības, un tad viņi pēkšņi, tiksim, tā pati otrā pasaules kara situācija un Vācu okupācijas periods, ka visi ebreji tiek asociēti ar latviešu izvešanām uz Sibīriju, asociēti ar padomju vāru. Te pašā laikā mēs zinām, nu, tas ir tāds absurds uzstādījums, ņemot vērā, ka arī ļoti daudz ebreji tika izsūtīti uz Sibīriju, tā kā, un šāda veida propaganda, protams, ir bīstamāk nekā tad, ja tu pats reāli redzi, kas notiek. Nu, tu kā vienkārši redzi, skaties. Žanim Likem, piemēram, nu, viņš visu laiku atradās uz ielas, viņš visu laiku atrodās tur, kur kaut kas notiek, ja. Un viņš arī, saprotams, nu, redz, turklāt viņam ir paziņas ebre, ar kuriem viņam ir biznesa darījumi, iepriekš bijuši kaut kādi, nu, tā saucamā nelegālā biznesa darījumi, un viņš jau arī, nu, caur viņiem iziet uz to realitāti, viņš tā kā saprot, nu jā, tas notiek, reāli tas notiek, un, nu, tad es arī, nu, tā kā rēģēju.
Runājot par filmas uzņemšanas tehnisko pusi, jums faktiski nācās no jauna radīt veco Rīgu, kuras vairs nav.
Nu, es domāju, ka ļoti daudz cilvēku īstenībā pārmetīs filmai, varbūt ne pārmetīs, bet viņi būs tā kā mazliet varbūt negatīvi šokēti par to, ka Rīga nu, neizskatās tā, kā mēs esam pieņemam tos nu, tādus glorificētus tos zelta laikus.
Paskartīts.
Jā, paskartīšu Rīga, un tāda viņa, protams, nav. Un daži būs tā kā vīlušies, jo viņam liksies, nu kā, tad tas taču tur tikko mēs esam bijis starpkara periods, mēs taču zinām, kāda bija Rīga starpkara periodā, kā viņa izskatījās, un kāpēc tad pēkšņi tāda nošņurkusi ļoti novalkāta Rīga. Un, bet tāda viņa arī bija, mēs ļoti rūpīgi sekojām dažādu veidu arhīvu materiāliem, gan kas ir uz kino kadri, tieši vācu okupācijas brīdis, gan dažādu veidu fotografijas, un ir īstenībā tāpat drūmi iedomāties, cik ļoti Rīga tika novalkāta viena padomju okupācijas gada laikā, tad no 40. un 41. gada sākumā, ja, tā kā Rīga jau no tās glītās pilsētas jau ir palikusi par tādu novalkātām fasādēm, netīrām ielām un tā tālāk, bet, protams, kad tā kara situācija, nu tieši sadurs starp padomju un vācu spēkiem šeit bombardēšana, tas viss ved vēl pie ļoti lielas, nu tur, kad mājas tiek sabombardētas, ielas ir pilnas ar dažādu veidu, ar nu, gruvišiem un tā tālāk, nu, ka pēkšņi vēl tā situācija vēl vairāk eskalējās, un tāpēc ar tā Rīga mums ir tāda, nu mēs centāmies būt maksimāli realistiski, tā kā ļaut skatītājiem mazliet pārvietoties tajā vēsturē, nu, tā kā nonākt tajā vēstures situācijā, nu tā kā gan varbūt emocionāli, gan arī varbūt pat savā ziņā fiziski, nu tā kā rādot to, gan arī tādā naturālā veidā dažās vietās vismaz filmā.
Piemēram, jums ir kadrs, kur deg Pētera baznīcas stornis un redzams vecais tilts, kur arī vairs nav, tā kā tur arī droši vien diezgan daudz datorgrafikas bija jāizmanto klāt.
Mēs arī izmantojām datorgrafikas, skaidrs, ka kaut kādas lietas ir jārekonstruē, kaut kādas lietas ir nu, jāizdomā. Un varbūt pats sarežģītākā lieta ir tas, ka nav vairs ķīpsāles, nu, tādā ziņā, ka ķīpsāle vispār ir jāveido no dažādiem pužļa gabaliņiem, jo tā ķīpsala, kāda ir mūsdienās, tā ir, nu, tāda bagāta un skaista ķīpsala, kura tajā laikā, protams, ne, tāda nav.
Zvejnieku ciemats.
Jā, tāds, tajā laikā tas ir zvejnieku ciemats, un tur īstenībā dzīvo ļoti daudz tieši nabadzīgi cilvēki.
Kur jūs filmējāt ķīpsalu?
No ķīpsala patiešām ir izveidota no vairākām vietām. Ir arī daži kadri, kas ir reāli balsta dambīti. Nē, bet, nu, tā kā tieši ķīpsalā arī filmēt, bet pamatā mums tā galvenā filmēšanas vieta un Žaņa Lipkas māja bija Kaugurciemā. Meklējot filmēšanas vietas, uzdūrāmies ļoti tādai īpašai mājai, kas pilnīgi tā kā pēkšņi tā kā vienkārši tā jau bija tā īstā Lipkas māja, ka viņa kaut kā pilnīgi joprojām bija izskatījās tāda, kā viņa varēja izskatīties 1941. gadā.
Tas, kas man likās interesanti vērojot filmas personāžus, ir, ka mēs bieži runājam par to, ka mums ir masas aktieru tirgus un vienmēr vienas un tās pašas sejas, bet jūsu filmā ir ļoti maz atpazīstamu aktieru, protams, ja mēs neskaitam Artūras Krasteņa satriecošo spēli Žaņa Lipkas lomā. Lielākā daļa pārējo aktieru man bija nepazīstami. Vai tā bija tāda apzināta izvēle?
Jā, es pat kaut kā tā ļoti gāju uz to, ka man bija svarīgi, ka, nu, ka šo centrālo lomu atveido tieši Artūrs Krastiņš, jo tāpēc, ka es viņu kaut kā jau tā iepriekš jau bija ieraudzījis tajā lomā, nu, ka viņš kaut kādā ziņā sakrīt ar to Žaņa Lipkas tēlu, gan kaut kādā tādā savā izpausmē, gan fiziski, un, nu, mums arī bija uzdevums kaut kādā ziņā arī varbūt mainīt pašu Artūras Krastiņu, nu, tā kā, ka viņš arī vairs īsti pat varbūt neizskatās tik ļoti pēc Artūras Krastiņu, un varbūt arī, ka viņam tā loma ir varbūt ne tāda, kāda viņam ir ierasti. Bet attiecībā uz visiem pārējiem aktieriem es gribēju, lai tās ir sejas, kuras mēs nezinām. Nu, tā kā varbūt kādu no viņiem mazliet atpazīstam, bet kopumā tomēr tie cilvēki, kas ir tā kā paliek anonīmi, jo tāpēc patiešām gribēju, lai tie cilvēki, kuri it kā ir, nu, tie cilvēki, kuri nenes līdzi savas aktieru karjeras kaut kādu nospiedumu. Viņi ir īstenībā tie vienkāršie cilvēki, nu, tie cilvēki, kur tieši tāda arī varēja būt tajā vēsturiskajā situācijā. Un, protams, teiksim, aktrise Ilze Blauberga, kur savā karjerā vairāk kā varbūt netik daudz tieši kā aktrise darbojās, bet vairāk kā producenta, nu, man liekas, viņa ir nu, unikāla aktrise un turklāt vēl ar īpašu, teiksim, tādu kinematogrāfisku pievilcību. Nu, tādā ziņā, ka kadrs viņu ļoti mīl un viņa kaut kā atdzīvojās kameras priekšā.
Un viņu Žaņa Lipkes sievas Johanas lomā arī Lielā Kristapa žūrija jau ir novērtējusi nominējot kā vienu no labākajām otrā plānā.
Jā, es par to priecājos, ka abu galveno lomu atveidotāju šajā filmā ir novērtēta ar šīm nominācijām. Tas nozīmē, ka cilvēki ir spējuši tā kā ieraudzīt to talentu, kas tur izpaužās.
Vai jums ir sanācis redzēt arī kāds cits no Latvijas simtgades programmas filmām?
Jā, es esmu redzējis šķiet gandrīz visas. Nu, man liekas, ka no līdz šim uzņemtajām filmām šķiet neesmu redzējis tikai vienu.
Kāds ir jūsu pārdoms vispār par šo Latvijas simtgades programmu? Ko tā ir devusi Latvijas kinematogrāfam un ko mēs varam sagaidīt tālāk?
Viena lieta, protams, ir tas, ka nu, uzņemot šīs simtgades filmas ir notikusi kaut kāds grūdienis visai Latvijas kino industrijai. Nu, tādā ziņā, ka cilvēki ir dabūjuši iespēju strādāt, viņi ir dabūjuši iespēju realizēt savus mākslinieciskās ieceres, stāstīt pamatā stāstus par vēsturi, kas varbūt ir arī nu, kontekstā ar šīs programmas nosaukuma simtgades programma, tas arī ir tā kā saprotams, nu, ka tā ir tāds mēģinājums arī atskatīties pagātnē un kaut ko saprast par to, kas ir noticis ar šo valstu un šo teritoriju pirms tam. Bet jā, es domāju, ka tas pats svarīgākais laikam ir tas, ka, nu, ka ir sākusies kaut kāda tāda iekšēja kustība, kino kustība, kad arī vairāk mēs tā kā pievēršamies šim mēdijam kā kaut kādam pietiekami nozīmīgam šajā valstī. Pēkšņi skatītāji sāk iet uz latviešu filmām, kas iepriekš tā nebija, ir parādījies savs nacionālais skatītājs, kas, protams, ir tikai apsveicami.
Jā, bet tas nav interesanti, cik nelielā laikā, burtiski ar vienas nelielas Hollywoodas mazbudžeta filmas naudas apjoma ir iespējams dot tādu grūdienu veselai industrijai, ka Latvijas kino spēlfilmas pēkšņi sāk ļoti, ļoti stilīgas arī tāds plašāks publikas vidū.
Jā, tieši tas ir ļoti labs novērojums, ka tas patiešām tas finansējuma apjoms ir tādas, nu, patiešām ļoti pat var teikt tādas šauras Hollywoodas filmas, vai ne, tā kā.
Tas ir mazāk kā 10 miljonu eiro
jā,
uz visu simtgades programmu.
Jā, un ja mēs patiešām varam panākt to, ka skatītājs šobrīd novērtē latviešu kino un ka ir gatavs skatīties, un arī tad šīs filmas jau nav kaut kādas, uzreiz nekļūst kaut kādas šausmīgi, par katru cenu skatītājiem draudzīgas. Viņas vienkārši, nu, viņas ir filmas tādas, kā autori viņas ir iecerējuši.
Viņas ir elpot.
Jā, un tas nozīmē, ka tā, protams, ir pozitīva tendence. Un es ceru, ka mēs nepieļausim to situāciju, ka atgriezties tajā iepriekšējā perioda praksē, ka, nu, patiešām top divas filmas gadā, un tas nozīmē, ka pat pie ļoti maz aktīvi darbojošamies režisoriem, nu, viņiem iespēja taisīt filmas ir varbūt vienreiz 10 gados, un tad attiecīgi prasīt no viņiem kaut kādu ļoti augstu amatniecisko kvalitāti, nu, ir ļoti grūti.
Paldies, mēs liels par sarunu.
Paldies.